Velkommen til Ulest kristne klassikere, podcasten der vi utforsker en tekst fra kvart århundre av kirkas historie med Peder Solberg, William Rosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag fortsetter vi med Eldred, åndelig vennskap. Vi fikk sagt litt om Eldred sin tid og sin intensjon for å skrive om dette i forrige episode, men vi må snakke litt mer om selve innholdet i denne boka, som faktisk vi enige om er uhyre aktuelt. Og et spørsmål som Eldred behandler er jo dette, hvordan får en venner?
Mm. Vennskap er noe av det beste du kan få i livet. Men vennskap er ikke noe som kommer bare av seg selv. Altså, eller det vil si at vennskap på en måte har utgangspunkt i Gud, og er vendt mot Gud. Men vennskap er ikke vennskap. Du kan ikke bare liksom, tilby vennskapet ditt overalt, hvor som helst, og så forvente at, du skal kunne, at det skal kunne bli et vennskap av det. Og det er jo mange som har opplevd det, at de har tilbytt sitt vennskap til noen, uten å fått det... tilbake, og så har de blitt såret, eller at de har gått inn i et vennskap og gitt for mye av seg selv, og så har det vennskapet ikke blitt det man trodde det skulle være. Så det Eldred på en måte tilbyr her, det er en slags refleksjon rundt hvordan skal vi bygge vennskap som setter Kristus i midten. Han sier at ok, et vennskap det er egentlig noe som handler om at man ikke bare like hverandre, men at man har en slags tredje ting man begge to er vendt mot.
Der er det jo fint å minnes dette her som Jesus gjengitt på i Johannes evangeliet, og har sett disiplene i avskjedstal der at jeg kaller deg ikke lenger tjenere, jeg kaller deg venner.
Nettopp, og han kommenterer det.
Det er et veldig viktig sitat for Eldred, altså at vennskap springer ut av den relasjonen til Jesus egentlig. Og samtidig, Jesus forstått som vi har gått gjennom oldkirken, altså som den som alt er skapt ved, og at hele skapelsen forkynner vennskap. Mm. Altså det er noe av det han også skriver om, sant? Selv trærne, du finner ikke et tre av et slag alene, sier han. Du liksom, de vil være sammen, og selv dyrene, de oppfører seg jo som vennskap, er det viktigste, alle gjør det samme, de skal på en måte, ikke sant? Så han beskriver hvordan hele skapelsen på en måte viser oss at Gud er vår venn, og at det er på den måten også alle skapningene så å si speiler det. Og samtidig så er det dette at vennskap, som man sier, kan ha ulike nivåer, som vi var inne på sist, og at i det menneskelige samværet, da, kan du si, så finnes det ulike typer vennskap som kan ha destruktive sider i seg, som kan ha noe destruktivt og positivt, og som når det skal nå dypet, så er det nettopp det å finne tilbake til det dype vennskapet med Gud sammen.
Ja, for som foreldre for eksempel, så er det jo kanskje to bekymringer vi har. Det ene er at barna våre ikke skal få venner, men den andre som kan være nesten like stor, det er jo at de skal få dårlige venner.
Nettopp, og hva er verst? Ja. altså, det går an å ha et vennskap med sine egne barn også. Og det er det som er med Eldred, at han det er ikke noe sånn der snobberi i det, at det er liksom at du kan ha vennskap med egentlig potensielt sett alle mennesker, men han tar utgangspunkt i en definisjon av vennskap av Cicero, da, som er den her tenkeren som levde på Jesu tid, var det det?
Ja, omtrent samtidig med Julius Caesar, ja. Han ble hørt året før.
Ja. Jeg har ikke lest noe av Cicero, men han tar utgangspunkt i en definisjon, så sier han, la oss begynne med Ciceros definisjon av vennskap. Så sier han, ja, hva er det Cicero sier? Jo, Cicero sier at vennskap, det er enighet i alle menneskelige og guddommelige ting, med god vilje og omsorg eller barmhjertighet. Mm. Så tar han det som utgangspunkt. Ja, men det er en ganske bra utgangspunkt, sier Eldred. Det er noe som er ett mellom oss, noe vi enes mellom, som har med det menneskelige og guddommelige, og vi må ha god vilje, og det må være noe som er mer enn det. Det må også ha noe, hva skal jeg si, en slags skal man en emosjonell tilknytning eller barmhjertighet der vi gir noe for hverandre da.
Mm. Så når han skriver om, om vennskapets dyder så Cicero som du sier, han anerkjenner Cicero som et veldig godt utgangspunkt. Og så det noe av det som kommer frem gjennom dialogformen hans, jo nettopp at han kan si litt forskjellige ting gjennom de forskjellige stemmene. Og der det nettopp også en av disse, altså han første som han har denne første dialogen med, som sier at ja, når jeg første gang leste Cicero, så var det på en måte, det var det en lise å lese. Han, jeg vet ikke om han bruker det uttrykket, men hvis dere kjenner det uttrykket da, ikke sant? Altså, det gjorde meg så godt å lese dette om vennskap. Men nå når jeg leser det på nytt, så det som om det mangler salt, det mangler kraft, det mangler fordi Kristus ikke der. Men allikevel så dette en kilde som går igjennom, altså han vender stadig tilbake til Cicero-teksten som en beskrivelse av grunnleggende innhold i et vennskap, nettopp også fordi Cicero tross alt skriver om enighet om det guddommelige som en del av det, både det menneskelige og det guddommelige, men så handler det om, ja, men hva innholdet i det da? Og så det, som vi var inne på, ikke sant, også i den kristne tradisjonen, så det en sånn, altså man har jo kjent Cicero, og men har hatt litt sånn ulik forståelse av hvor, i hvor stor grad er vennskap noe som blir på en eller annen måte en slags selvdyrkelse, og som, som et tilhinder for Guds relasjon.
Altså, for da, hvis du og jeg hadde vært bestevenner her da, Tore Almar, vi skikkelig, skikkelig bestevenner, og vi trenger tid sammen, så det hyggelig, men hva med Peder? Og kan det være noe, en risiko, at det vennskapet skaper en klikk? Det som brukes for at vi bekrefter hverandre som noe som og vi føler oss utrolig unike, og vi spesielle, og selv om det det som så fin balanse som Eldred klarer å balansere på, at selv om han sier at vi har ingen skyldighet av å være venner med alle, og vennskap noe som må dyrkes, som må utvikles, og som må velges, og som ikke det, men vi er skyldige til å elske andre. Ja, så likevel ikke vennskapet det samme som en, for eksempel en seksuell ekteskapsrelasjon, som må være på en måte lukket og unik da. En vennskapsrelasjon har likevel en åpenhet i seg som peker videre, og som gjør at rundt Jesus så finnes det liksom et vennskap som som en åpen dør da, som inviterer inn til noe.
Og så tror jeg kanskje at det noe med mannlige vennskap, så som jeg tenker, ord gutteklubb for eksempel, jo ikke noe sånn
bare positivt.
Og når man snakker om networking kanskje, ja, at du skal bygge et nett for at det nyttige venner. Mm. Ja. Så det kan jo både ha noe sånn ja, det den som risikoknytter, ja. Og det fire faktorer.
Det faktisk det. Han snakker om fire liksom, nivåer av et vennskap som du kan ha. Det første en slags sånn, hvordan barn venner, at man liksom tilfeldige venner, og nå lekte vi sammen, og det var liksom, vinden blåser den de vil, og nå var du vennen min, og når jeg var vennen min, og det kan være greit det, men det på en måte, det har ikke noen retning, det har ikke noen mål, det tilfeldig, og det på en måte ikke noe skadelig, men det er ikke det vennskapet som gir liksom den indre søte saften da. Men du har liksom et sånt grunnleggende nivå som liksom et sånt kjøtslig nivå. Det at liksom, ja, vi forenet i at vi begge ønsker noe som skadelig, lastelig, ikke sant? Vi begge ønsker finnes det et vennskap liksom i at vi ønsker å stjele begge to, eller og du kan fortelle meg hvor jeg kan få gjøre et eller annet ulovlig, eller et eller annet på en måte som skader oss begge da. Og det kan jo finnes en enighet i det.
Og det kan finnes en sånn energi i det, også, ja. Altså det veldig, i kristen tradisjon så det en veldig god beskrivelse hos Augustin av den der adrenalinkicket å gå på epleslang sammen med kamerater, ikke sant? Og hvor han på en måte kjenner seg som en leder, jeg den som på en måte leder oss i den, ikke sant? Og det fellesskapet i å gjøre noe som ulovlig.
Ja, eller å mobbe en lærer.
Ja. Lage en syndebok sånn, mobbe en lærer, nettopp, det kjempegodt poeng. Ja. Også, men så har du liksom et slags, la oss kalle det det tredje trappstiget, men egentlig det andre, fordi det første med barn liksom regner han ikke med en da, men det dette som har med at man har et vennskap basert på at man har et mål man sammen vil nå. For eksempel, man spiller fotball sammen, og så vil vi vinne ligaen, og så oppstår det et sånt intenst vennskap, eller jeg vil være din venn fordi vi kan sammen bli rike, eller vi kan nå et mål, eller vi kan
hjelpe hverandre til suksess.
Vi vil ha gain, som du sier, og dette andre form for vennskap, det kan være også utrolig sånn energi og tilfredsstillelse, og jeg tror det
helt til du går fra brand til
jeg tror det ganske mange som tenker at dette det vennskap altså, det nok det Eldred vil si, at veldig mange i det, hva skal jeg si, det, han kaller det for det vertslige vennskapet, ikke sant? Ikke det kjødelige, men det vertslige. Og det er veldig lett å tro at ja, det er det vennskapet er. Vi har et felles mål. Vi ble venner fordi vi begge ønsket å... Men i det verdslekt så kan det bli konflikt. Det kan bli misunnelse. Det kan bli sammenligning. Fordi vi begge vil på en måte på toppen. Og så plutselig så blir jo da bestevennen en del av... Som du sier, han går fra Brann til Rosenborg. Eller det skjedde noe som gjorde at ikke vi hadde nøyaktig det samme målet. Og da er spørsmålet... Finns det noe mer enn bare en enighet om noe som kan få gain? Ok, den andres interesser er diametralt motsatt enn meg, men har vi noe mer? Og det som så fint med Elred at han på en måte demoniserer ikke dette andre steget. Han sier ikke sånn, selv om det vertslig vennskap, så sier han at det ikke verdiløst. Fordi midt i det at du fikk en venn fordi du hadde et mål, så kan det skje noe. Du kan få et vennskap der man skjønner at vi er venner fordi vi ikke bare ønsker noe som gir oss det gode, men som gir oss utbytte, men fordi vi elsker det gode i seg. For det det tredje steget da, eller toppsteget, det det åndelige vennskapet. Og det åndelige vennskapet, det når man sammen, man ser i den andre et ønske om å leve, forme livet sitt, søke noe som, det gode. Det kan være veldig konkrete ting, og det kan være mer allmenne ting. Og da får man en slags sånn der, ja, du og jeg vil ikke bare en ting, vi ikke bare, men vi vil dypest sett Kristus. Og derfor så den som vil ha venner, må søke det gode.
Og derfor så sier han jo også at altså, i vennskap det ikke handel. Altså i Nei. Det åndelige vennskapet det ikke handel. Det ikke spørsmål om hva jeg kan få ut av dette vennskapet. For det vennskapet det jeg får ut av det i seg selv. Og at det nettopp denne gleden over å være en gave til hverandre på veien til det gode. Og det er sånne språk som, eller sånne ord som han bruker som jeg liksom kjenner igjen som det jeg kaller et sakramentalt språk. Da. Altså det vennskapet blir et tegn på at Gud ønsker meg godt, og jeg kan være en gave fra Gud til deg, fordi han ønsker deg godt. Og på den måten så er liksom den der transaksjonstenkningen om vennskap er noe som på en måte han da, ikke sant, det hører ikke hjemme i det åndelige. Og samtidig så sier han, hvis jeg skal kunne ønske deg godt, så må jeg vite også, jeg må kjenne meg selv. Og det veldig viktig poeng hos eldre, dette med at hvordan kan jeg være en god venn og ønske deg godt hvis jeg ikke kjenner meg selv og hva som mine indre lengsler, hva som foregår i meg, og ha et avklart forhold til det, og vite hva jeg ønsker meg selv for noe godt. For det litt, ikke sant, hvis jeg blir enig om å, ikke sant, ja, jeg vil ha mest mulig penger, la oss bli enig om å rane en bank, så det på en måte, ikke sant, altså det, da ser ikke jeg det gode som noe, hva skal jeg si, mer enn det, ikke sant? Og da blir også vennskapet veldig preget av den type transaksjon. Liksom. Men hvis jeg vet hva som mine innerste, dypeste, åndelige lengsler og menneskelige lengsler, så kan jeg på en måte vite hva jeg trenger, og jeg kan på en helt annen måte også være en venn for en annen, som på en måte også altså har de samme lengslene, menneskelige, dype menneskelige lengslene.
Men hva råd vil dere gi til noen som lengter etter venner?
Nei, det et stort spørsmål i hele den åndelige tradisjonen. Det hvordan skal jeg forholde meg til andre? Og det Jesus inviterer meg inn i, det jo en relasjon med ham som ikke transaksjonell. Ikke sant? Jesus, når Jesus sier, følg meg. Når Jesus går rundt til mennesker og sier han, følg meg. Hva det han egentlig sier? Han sier mange ting, men det også betyr etterlign meg i å gjøre faderens vilje, helt og fullt. Så på en måte, han drar deg inn og så sier han, jeg har noe godt som å gjøre faderens vilje. La oss sammen bli venner, og sammen søke det gode. Og så dras vi inn i det vennskapet, men det ikke fordi at liksom, ja, jeg synes Jesus så pen, eller så kul, eller så smart, eller sånne ting. Men fordi hele hans liv har et mål. Og det målet, så å si, forelsker jeg meg også i. Og så dras jeg inn i det. Og i vennskapet med Jesus, så finnes det derfor ikke, det finnes tålmodighet, det finnes ydmykhet, og det finnes ingen tvang, det finnes ingen mistenksomhet. Og bønnen, så å si, skaper et rom i meg, der jeg ikke bruker andre mennesker for, for å dekke mine behov først og fremst, men som en slags reisekamerat mot det gode. Og ganske mange mennesker, når de føler seg ensomme, så kan de, uten at de selv merker det, bli ganske sånn klamrende på andre mennesker. Sånn at du plutselig så treffer du en fyr og så sånn her, vi kan være venner liksom, og så på en måte blir det sånn, det er for klamt, ikke sant? Mm. Fordi den personen opplever at nå blir jeg brukt, eller nå blir jeg, nå oppstår på en måte avstanden mellom oss blir borte. Men det som gjør at klosterbevegelsen og sistertjenestebevegelsen er et utrolig godt miljø for å dyrke vennskap, det er fordi at alle får beskjed om at gå inn i deg selv sammen med Gud. Skap et indre rom. Mm. Gjør ditt eget indre rom ikke til et sånt skrikende sted. Å, jeg må ha noen venner, jeg er så ensom. Men gjør det til en hage. Og kjenn at du aksepterer din indre ensomhet som en god alenehet. Og la den aleneheten bli noe som du møter andre mennesker med, uten at du da blir klamrende, uten at du da blir kravstor, uten at du sier, jeg trenger deg fordi jeg så alene, eller jeg trenger deg fordi jeg trenger et nettverk, men jeg vil det gode. Og når du da møter andre mennesker som vil det gode, så oppstår det et vennskapsbånd med dere. Og det gode kan du, det betyr ikke liksom at det gode bare må være sånn som det er med vennskap med Jesus, altså veldig sånn, Gud, det kan også være, vi har begge lyst til å leve et liv der vi blir bedre musikere. Ikke sant? Det kan være litt sånn konkret. Og så kanskje, ja, hva er vennskapet vårt da? Vi har lyst til å bli gode musikere. Eller vi har lyst til å utforske naturen sammen. Og derfor så er veien til vennskap er egentlig ikke å søke andre mennesker, selv om man også må velge venner. Eller på en måte, det er ikke liksom å desperat liksom jakte på venner, men det er å jakte på å bli en person som søker det gode.
Ja. Så det handler mer om å invitere enn å invadere?
Nettopp. Det er veldig, veldig godt oppsummert, fordi det er nemlig det å tenke mer, altså, jeg håper å si, i hvordan kan jeg være en gave, enn at hvordan kan jeg spise opp deg, han har sagt. Altså, så det er det paradoksale her som William er inne på, altså det å akseptere sin ensomhet, er også noe av det som er utgangspunkt for å kunne være en god venn. Altså at du kan ikke fylle alle mine behov. For i det øyeblikket jeg tenker at, åh, jeg må ha deg for at jeg skal ha det bra, så blir jeg en venn som spiser andre. For å bruke en metafor som jeg håper dere...
Nei, du blir på en måte sånn... En relasjon kan jo bli, hva heter det... Når mennesker spiser hverandre, det heter...
Ja, sånn asymmetrisk eller...
Nei, når mennesker spiser hverandre... Kannibalisme, ikke sant?
Ja.
Og det er jo det som kan være også når vennskapsrelasjoner seksualiseres, eller min dype ensomhet. Altså, jeg lar min seksualdrift på en måte få... Hvis du sitter og er liksom en... Ikke har dyden kyskhet, altså du er på en måte helt oppfylt av seksuelt begjær, uten at det finnes noe vennskap som... Ikke sant? Du er aldri så ensom som det. Ikke sant? Og det er sånn der vi har en porno jeg vet ikke om man skal kalle det epidemi, men vi har en kultur der porno er en veldig naturlig del av det. Og at veldig mange mennesker på en måte sterke begjær tennes av ting der jeg er helt isolert. Og ikke fortell meg at det er en kultur som liksom synes det er greit at masse mennesker sitter alene på kvelden og ser på porno, at det er en kultur som dyrker fellesskap. Det er en kultur som dyrker ensomhet. Mm. Fordi pornografien, eller begjæret, eller Tinder på en eller annen måte, i hvert fall noen form for bruk av Tinder, forteller meg at ved å på en måte være spise den andre, på en måte metaforisk, ved å på en måte være kannibal på den andres, så vil jeg få fylt mitt indre rom. Men det er, og, ikke sant, Paulus romerne 1, vanskelige tekster, så kaller han liksom noen form for seksuell begjær, han kaller det for avgudsdyrkelse. Og det handler om at jeg tror at et annet menneske kan fylle mitt indre tomrom helt og fullt. Mens det som Eldred sier, det er at det finnes det tredje, som er Kristus, som er det gode. Og det går det jo an også i en seksuell relasjon, og søker vi at for eksempel man går inn i en seksuell relasjon, og så sier man, la oss sammen stifte en familie og få barn, og liksom søke det felles gode ved å skape en familie. Men hvis relasjonene mine vennskapsrelasjoner eller grensene mellom seksuelle relasjoner og vennskapsrelasjoner eller ikke det finnes grenser mellom oss mm. så ender man med å bli sånne kannibalistiske relasjoner som, som skaper og dyrker egentlig dypest det, sett ensomhet
det handler litt om kanskje hvem en vil ligne på da. Jeg kom til å tenke på det vers I 1. Peters brev om der han skriver deres motstander at djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke mm. Det, det jo litt dramatisk bild, ja. Men det sier noe om på en måte
Djevelen sluker da, ja, ja. Men Jesus sluker ingen
her og, ikke sant? Og det jo noe med altså, denne pornokulturen som du beskriver, William er jo, nå skal ikke vi liksom, hva skal jeg si rante om all kulturens elendighet Men altså, det jo, en, det jo del, en del av et større bilde Når vi på en måte snakker om at liksom veien ut av ensomhet å få en eller flere seksuelle relasjoner mm. Og da du ganske langt
unna. Eller å bli rik, eller å få store muskler, eller å få på en måte shoppe sammen, eller altså alt som liksom... Ja.
Ikke sant? Ja. Og det, I hvert fall så man da ganske langt unna den verdenen som Elred beskriver. Altså han kommer fra en helt annen plass da, enn det som hva skal jeg si, det normale I vår kultur, når vi tenker hvordan vi skal løse vårt ensomhetsproblem. Mm.
Vi skal komme litt tilbake til seksualitet hos Elred mm. Og forholdet med vennskap og seksualitet Men mm. først se litt om forholdet mellom kjærlighet og vennskap Hvordan henger det egentlig sammen, sånn som jeg forstår det?
Nei, altså, det som så liksom, ganske frigjørende med å lese Elred Det jo at ikke sant, en av disse brødrene hans spør Ja, men vennskap det samme som kjærlighet da? Og så sier Elred, nei, absolutt ikke Fordi evangeliet kaller oss til å elske alle mennesker Men vi trenger ikke å være venner med alle Og vi bør ikke være venner med alle Fordi vennene gir vi vår intimitet Vi gir de våre indre følelser og på
fortrolighet.
En eller annen, fortrolighet Og vi på en eller annen måte inviterer de til å påvirke oss så hvis jeg velger en venn Så på en måte speiler jeg meg med den personen På en måte som gjør at den, vi søker det felles gode sammen Men hvis jeg da... Okay, hvis jeg da oppfatter at den andre personen Den søker ikke det gode Den andre personen søker ting som skadelig for sjelen Eller den personen kan jeg ikke stole på Eller den personen holder ikke på hemmeligheter Den personen Så bør jeg ikke gjøre den personen til min venn Men jeg må elske den personen Slik jeg skal elske alle I Kristus Jeg skal vise barmhjertighet den personen Jeg skal ville den personen det gode Men det som så deilig med Elred Det at han våger likevel å si Og Gud Han sier, Gud vil at vennskap, eller opprinnelig så var vennskap og kjærlighet identisk I Edens hage. Men etter syndefallet så det ikke det. Det går ikke, for du kan ikke være venner med noen som elsker synden høyest. Fordi det vennskapet vil bli ødelagt. Så derfor så det to forskjellige ting I vår tid, men I evigheten så skal de igjen bli sammen. Og derfor så vennskapet på en eller annen måte...
Det et tegn på paradiset, som du sier.
Det et tegn på paradiset, og... Og det å skille de to tingene sammen kan være frigjørende for mange kristne som føler at de skal liksom være venner med alle. Ja. Altså, nei, du kan slippe det. Finn ut hvem du har lyst til å speile deg I, og hvem som søker det gode sammen med deg, og jobb med å la den vennskapsrelasjonen forme retningen I livet ditt.
Og noe av det som befriende med det han skriver, nettopp også den bevisstheten han har på egen integritet I dette. Altså, det handler ikke bare om at ikke jeg skal spise opp andre, men det handler også om at jeg ikke skal la andre spise opp meg. Og at det da også handler om at han beskriver hvordan du kan teste en potensiell venn I flere runder, ikke sant? Og da handler det nettopp om å gi han en liten bit av deg selv, eller henne, ikke sant? En liten bit av deg selv, og se om dette mennesket I stand til å ivareta den gaven da, som jeg har gitt eller det noe som kastes ut og brukes eller utnyttes eller latterliggjøres eller ikke sant hører jeg dagen etter hvis jeg har sagt noe I en fortrolig samtale med en person at liksom dette går rykter om ikke sant? Ok, da vet jeg at dette et menneske som ikke I stand til å bære den fortroligheten og da skal ikke jeg heller offre min integritet I møte med dette mennesket ikke sant
Jeg kommer over et sitat, jeg tror det fra Karsten Isaksen, som sa for mange år siden, et langt liv som prest har lært at forskjellen på et godt og et vanskelig liv, det kunne oppsummeres I ett ord, og det var ordet fortrolighet.
Mm-hmm. Ja, og derfor så fortrolighet noe som, når du gjør vold på det, så det liksom sacrilege, altså det liksom hellig brødet i, for vennskapet. Mm. Det å røpe hemmeligheter, det å ikke kunne være til å stole på. Mm. Så det et par ting, eller liksom snakker om at disse tingene ødelegger vennskap, og det ikke holde på hemmeligheter, men det også sladder. Ikke sant? Hvis du sitter med en person som sladrer, så det veldig vanskelig å gi den personen sitt fulle hele vennskap.
Så det også mistenksomhet. Og det også veldig interessant hvordan han beskriver det, ikke sant? Altså det, mistenksomhet ligger bak jalousi, ligger bak det, at jeg ser at dere to prater med hverandre uten at jeg der, så kan det liksom, enten så det kanskje dere har noe felles som jeg ikke deler, eller kanskje dere snakker om meg, ikke sant? Og at man har liksom denne, at jeg redd for at noe foregår som jeg ikke har kontroll på. Så det også noe som kan ødelegge vennskapsrelasjonen.
Det blir jo gjerne sagt at venner de som blir når andre går. Samtidig så det jo en dimensjon i vennskapet å kunne utfordre hverandre.
Ja.
At den ikke bare bekrefter hverandre. Det jo sånn han skriver om.
Og han skriver om det, og da skriver han opp, men den gode vennen gjør det med omsorg i enrom.
Ja.
På samme måte som det står, ikke sant, om noen Jesus-undervisning om at hvis noen synder, så skal du først ta det med en, og så med flere. Men han vil ikke gå så langt, ikke sant? Det finnes en idé i vår kultur, fordi altså, hva skal jeg si, sammenbruddet av den måten å se på familien som har vært dominerende lenge de siste årene har jo gjort at synet på vennskap ofte har tatt over den plassen som familier hadde tidligere. Ikke sant? Man kan se det fra tv-serier, hvordan det helt naturlig at damene sitter og drikker champagne og snakker og baktaler sine kjærester til sine venner, for vennene viktigere enn kjærestene. Og det samme kan du se liksom, i serier, hvordan kjærester kommer og går, hvis du ser på Friends da, ikke sant? Men nå ble de jo gift i slutt, de fleste av de, men venner består, ikke sant? For venner har jeg på en måte, det ikke noe drama med venner, ikke sant? Og da får du, kan du få den ideen om at en god venn den som alltid støtter deg. Det sier ikke allerede. For han sier at et vennskap basert på det onde ikke lenger et vennskap, og det ødelegger alle parter. Så hvis jeg kommer til deg, så sier jeg, Tore Anna, du, jeg, som du vet, jeg gift, men i helga så skal jeg på hyttetur med sekretæren min, og jeg vil ikke at kona skal vite det. Kan ikke du si til kona mi at du og jeg på hyttetur? Så sier du nei, og så sier jeg, men vi ikke venner? Respekterer du ikke vår vennskap? Venner vel overalt, ikke sant? Hva det de sier? Bros before hoes, det ikke det de sier i Hollywood? Men svaret selvfølgelig for allerede nei. For i det øyeblikket hvor du sier ja til det, så jeg blitt din avgud. Og vennskapet brutt ned. Og derfor så hele den kristne, og det noe som kom fra Augustin. Augustin snakker om liksom kjærlighetens ordning. At hvis du elsker det gode høyest, så elskes alt i riktig rekkefølge. Det ikke noe problem å elske bilen. Men jeg må elske barna mine høyere enn bilen. Og det ikke problem å elske barna mine, men jeg må faktisk elske sannheten enda høyere enn jeg elsker barna mine, for ikke gjøre de til avguder. Og på samme måte så vennskap ikke Gud. Vennskap vennskap når vennskap underordner seg Gud. Og hvis du vil ha gode venner, hvis du vil ha et langt liv med gode venner, så må du elske Gud høyere enn vennene dine. Ikke sant?
Og det, ikke sant? Dette dette er noe av det helt sentrale her, sant? Dette godhetens hierarki. Og som William sier, at fra Augustin så har du det så veldig tydelig. Selv om eller løfter vennskapet litt høyere enn Augustin gjorde, så det likevel det samme hierarkiet, at når Gud Gud, så blir for alle andre gode ting sin rette dimensjon. Altså, alle andre ting blir ikke... Det ikke sånn at du må elske Gud høyere enn barna dine, så du må elske barna dine litt mindre. Nei, du må elske Gud høyere enn barna dine, sånn at du kan elske barna dine enda mer. Altså, godheten til barna kommer på sin rette plass, og det ikke sånn at den da liksom skal forminskes. Nei, den kommer på en måte til i sitt rette element. Så det er dette med alle gode ting kommer på sin rette plass i relasjon til Gud, som den grunnleggende tankegangen her.
Så hvis du da hadde sagt til meg, sorry William, det går ikke, og jeg er nødt til å enten bryte vennskapet med deg, eller så må vi ha en samtale om hvordan du skal gjøre dette, fordi jeg står også til ansvar overfor dine barn og overfor din kone.
Og så sier han samtidig, og det veldig viktig, for at veldig mange som problemer med irettesettelse, hvis du sier til William, altså William, du helt idiot? Altså det kan du for så vidt kanskje også si, men hvis du sier det på en måte, sier Eldred, som avslører at du egentlig forakter han og sint, mm. så kan du ødelegge mer enn du... Men hvis du sier, men kjære deg, William, jeg jo så glad i deg og i de relasjonene du har. Altså, at du, hvis William skjønner at dette sier jeg ikke fordi at jeg vil kaste deg vekk, men fordi jeg har omsorg for deg og ditt liv, at nå må du tenke gjennom hva du gjør, at ikke du kaster bort dine nærmeste relasjoner, ikke sant?
Så i denne hierarkiet så er kjærligheten faktisk på en måte over vennskapet. Men han sier at det finnes ikke vennskap uten kjærlighet, men det finnes kjærlighet uten vennskap. Og det kan komme til situasjoner der du nødt til å si, du går på denne veien nå, vi ikke lenger venner. Du trenger ikke å si det. Han sier at da må du trenger ikke å på en måte offentlig bryte med den personen, men du må si det til deg selv, at hvis jeg fortsetter å gi denne personen samme fortrolighet, og vi har den intime vennskapsrelasjonen vi hadde, så kommer jeg til å bli dratt inn i den personens på en måte organisering av tingenes verdi. Så det betyr at jeg nødt til å
og trekke seg tilbake,
ikke sant? Jeg må trekke meg tilbake. Det betyr ikke at jeg ikke skal elske den personen og gjøre det gode for den personen.
Og så sier han, beskriver han faktisk også den, altså det bør gjøres i en litt langsom prosess, fordi at et sånn plutselig brudd av et vennskap vil skape bitterhet, drama, ikke sant? Så han sier at trekk deg sakte men sikkert tilbake, hvis at dette viser seg å være en relasjon du ikke kan stole på som et dypt vennskap.
De mest naturlige vennskapene vil gjerne være med de som like oss selv, både i alder og livssituasjonen, gjerne folk vi møtt på i løpet av skole eller studietid og sånn. Men så det jo ikke bare det som kan være venner. Det kan jo også være vennskap som går på tvers når det gjelder alder og også når det gjelder kjønn. Men det har jo samtidig noen sånn utfordrende dynamikker knyttet seg når det gjelder makt og symmetri og sånn, og også når det gjelder seksualitet. For noen unge så kan et vennskap, selv på tvers av kjønn, fremstår som en sånn her, var ikke helt sunt, liksom. Det er jo hvordan reflekterer han.
Det er veldig interessant. Jeg har når jeg leste den teksten den uken, så tenkte jeg på en person i menigheten der jeg var prest, som var, jeg vet ikke, jeg tror han over 70 år, og som jeg ikke liksom hang masse med, men jeg traff han i noen sammenhenger. Og på en eller annen merkelig måte, så hver gang jeg følger han, så det som at jeg treffer en venn. Og det sånn underlig følelse. Han dobbelt så gammel som meg, men det sånn, du ikke bare en av de voksne i menigheten, som liksom, men du min venn. Og når du liksom drar frem Efeserbrevet og liksom bare se på dette her da liksom, ja, så sånn at det finnes en vennskap, en lidenskapelig ønske om å forstå Paulus, for eksempel, som gløder i deg og som gløder i meg og som skaper oss litt mer større vennskap.
Og det jo interessant, den hele formen på denne teksten til Eldred, nettopp, altså han snakker jo med yngre brødre, og han beskriver også sin relasjon til både eldre og yngre venner, og hvor noen av de, ikke sant, altså på slutten der i den tredje boka, så beskriver han to spesielle venner, og hvor den ene er en som veldig tydelig har tatt veldig lang tid, altså den ene er liksom sånn umiddelbar affeksjon, altså, ikke sant, tilknytning, og den vennen døde, og han hadde han ikke så lenge, men det var liksom veldig nær venn. Men så er det en annen venn som dette har bygd seg opp over lang tid, som en veldig annerledes person enn han, veldig tydelig, og hvor de har liksom måttet, altså de har testet hverandre på ulike måter, og nettopp testet det at vi kan være uenige, han kan si at det jeg gjør er helt på jordet, altså, men vi liksom, vi finner tilbake til hverandre, vi finner måter å løse ting på, så vokser det vennskap over mange, mange, mange år, som gjør at på slutten, som man beskriver det vennskapet da, så er det sånn, de trenger bare et blikk, trenger bare, altså.
Og så trøster det meg, ikke sant?
Ja.
Han snakker om hvordan denne vennskapen, det sånn at yes, denne personen, jeg føler meg nede, og så på en måte, eller jeg får ikke lyst til å be, og så på en måte, så oppmuntrer bare den personens nærvær meg til å være det vi sammen vil. Men tilbake til dette som har med liksom med tiltrekning og liksom grenseoverskridelse og sånne ting, så er det klart at Eldred er jo en veldig konkret kontekst som er som har veldig klare grenser. De prater ikke sammen på natten, de drikker seg ikke fulle,
og alle har lovet kyskhet,
ikke sant? Alle har lovet kyskhet, det er veldig, så jeg kan stole på at du prøver deg ikke på meg. Sånn at det er ikke sånn at vi er venner og så liksom ja, plutselig ønsker jeg noe romantisk. Fordi det er jo det som er utfordringen, eller som kan, som, det er det som kyskhet, eller ikke sant, det, å seksualisere vennskap ødelegger vennskap. For da blir det til noe annet. Og det er det som er med den veldig sånn seksualiserende måten å tenke om nære relasjoner og kjærlighet som vi har i vår kultur, er at det, det ødelegger vennskap. Fordi det er, det, er, det er noe som er større enn å få sine seksuelle drifter tilfredsstilt, og det er å oppdage den dype, dype gleden og indre, han bruker sånn delight, og det er liksom deilig, jeg kan liksom kjenne på det. Vi er venner, og vi vil det samme, det er godt, og vi stoler på hverandre, og vi er helt ett i tanke og sinn. Han elsker dette bibelverset, Elred, fra Apostelgjerningene 2, at de var sammen i tanke og sinn, hva er det, hvordan er det uttrykket her? Sånn at de holdt sammen på tempelet hjemmene hver dag, og så var de ett i tanke og sinn. Og det å ha disse grensene mellom seg, som ikke gjør hverandre til klamrende eller til vennskap til, til man kan si kan det symbiotiske, men har disse klare grensene som klosterbevegelsen legger opp til, og som på en måte ekteskapet også er en måte å gjøre det på. Det er det moderne mennesket tror at det fortettes relasjoner når det ikke er, når det er grenseløst. Vi kan alle bare være sammen og sånne ting. Men det er motsatt. Klare grenser frigjør frigjør til vennskap.
Så det er veldig, veldig interessant at denne teksten, denne dype teksten om vennskap, blir til i et sølibatært miljø.
Men hvordan tenker han da om relasjon, eller vennskapsrelasjoner med kvinner, for eksempel? Er det noe han reflekterer over?
Altså, han skriver ikke veldig mye om det. Han skriver jo, som sagt, om at den type vennskapsrelasjoner kan, altså den er uavhengig av kjønn. Han skriver ikke mye om egne kvinnevennskap. Det gjør han ikke. Men han skriver om...
Det finnes folk som har lest Elred som har hatt åndelige vennskap mellom kvinner og menn i ettertid. Altså folk som har hatt for eksempel brevvenner og sånne ting.
Nettopp.
Som har lest Elred sin tekst og som sagt at, i en lengsel etter Gud så går det an å være venner uten at det er uten at det blir grensoverskridende. Men det er klart, da må du ikke være naiv, da må du ta menneskelig natur og sin egen svakhet på alvor, og det gjelder egentlig alle vennskapsrelasjoner, at man må ta menneskelig natur og svakhet på alvor. Det gjelder for eksempel Teresa Avila, ikke sant, som kommer noen århundre senere, hun er også veldig opptatt av vennskapet og vennskapet med andelige og åndelige forfattere. Og hun sier sånn at hvis du vil lære å be, for eksempel, hvis du vil lære å be, som vi alle troende er kalt til, og som er en stor mulighet for oss, så er det beste du kan gjøre, det er å prøve å få deg noen venner som liker å be, eller som kan be, eller som vil be med deg. Og det er i det åndelige livet en utrolig viktig ressurs, og det pleier jeg å si til ungdommene mine i menigheten når de skal flytte fra hjemmefra, for eksempel de er 18 år, og så skal de flytte på folkeskole, eller de skal begynne på en ny skole, og så på en måte er det litt sånn trist, for da har vi hatt i ungdomsarbeidet noen år, og så sier jeg sånn der, jeg vet ikke hvordan det blir for dere, hva slags åndelig miljø kommer dere i. Det kan være, men denne sommerferien, liksom, sier jeg til dem, be hver dag om at Gud skal gi deg en venn som du kan være kristen sammen med. Bare én venn. Be intenst hver dag til Gud om å få en venn du kan, som kan være din åndelige, liksom, din åndelige venn. Og hvis du begynner å be om det, da får du det. For da begynner du å lete etter det. Da leter du ikke etter hvem er kulest, liksom, i klassen, eller hvem er, å, jeg må passe på å bli venn med de fordi de har de rette connection, eller, ikke sant? Men hvor kan jeg finne et åndelig vennskap? Og det vennskapet der, hvis man dyrker det og finner en sånn venn, så har man funnet den største skatten som, som et menneske kan få.
Og så det noe med, altså, som du sier, Tore Almar, at det, altså, eller du spør da, om, hvor, hvor mye han bevisst på dette med liksom vennskap mellom kjønn og, ikke sant, eller ulike kjønn. Og det klart at han lever i en kultur og en forståelse hvor, hvor hva skal jeg si, det ikke så seksualisert generelt da, i kulturen som det det hos oss. Så det klart at det, her det, her det på en måte, det mer å si enn det Elred sier om, om hva, hvor setter man grenser i forhold til, til det seksuelle. Og det klart, altså, la meg si det på en annen måte da, altså jeg hører til den katolske kirke. Og som en sa til meg, altså, du kan jo ikke si at den katolske kirke har et positivt syn på sex. Ikke sant? Og så sier jeg at, ja, jeg skjønner hva du mener. Og det som jeg i hvert fall kan si, det at den katolske kirke har, hva skal jeg si, den gjør ikke i hvert fall sex til Gud, sånn som vi i stor grad gjør i vårt samfunn, hvor, hvor sex er det ene du ikke kan leve uten, og ikke kan bli lykkelig uten i hvert fall. Og i den forstand så det, altså, jeg prøvde å tenke på det, så tenkte jeg, altså, kjærlighet er helt sentralt for oss alle på en måte, ikke sant? Og du kan si, jeg tenkte på at kjærlighet er omtrent som grunnstoffet karbon, ikke sant? Det finnes i alt, alt som levende trenger det, sant? Og i den katolske kirkes syn på seksualitet, så er kjærlighet, nei, så er seksualiteten er som en diamant, det er rent karbon, det er liksom, altså det er sterkt, det er vakkert, det er, ikke sant? Men det er også forbeholdt de som er i en relasjon. Det vil si, egentlig kan du si forbeholdt privilegierte. Og det kan skitnes til, det kan, altså, ikke sant? Altså, det er veldig mange dårlige sider ved diamanthandelen, for å si det sånn, ikke sant? Altså, det er noe der. Så det betyr at, at ja, i kirkens tradisjonelle forståelse av seksualitet, så det sånn, det er ikke sånn, det skal du søke overalt og alle steder. Det er faktisk noe som litt sjeldent. Det er faktisk noe som du samtidig også kan leve veldig meningsfulle og lykkelige liv uten. Og at sånn som Elred beskriver det, så det på en måte sånn, det litt sånn at det, han nesten ikke liksom går inn på det, fordi at det ikke så interessant for han. Altså det litt sånn.
Det nesten på et sånt, det sånn lavere nivå. Altså det sånn der, igjen, du kan ha liksom en seksuell bliss, men så det sånn der, ja, men det dype vennskapet mellom et ektepar for eksempel, som har gått gjennom et liv, eller munker som har levd sammen, eller venner som har levd sammen. Han, altså, det er ikke noe seksuell bliss som kan overgå det, og hvis du er så, hva skal jeg si, kjødelig, at du tror at liksom, at himmelen er liksom, ja, at du kobles til en eller annen sånn der, liksom en eller annen sånn der sexleketøy som gir deg orgasmer i evighet, liksom, og liksom en sånn der orgasmisk, hva heter det, du forenes med alt, det sånn der, nei, du har et alt for lavt syn på hva det dypeste gode er. Den dype, dype enheten som man kan kjenne i gleden over å sammen ville det gode og elske Gud, den dype enheten som helbreder vårt vi er ensomme, men den helbreder på en måte det såret, fordi det, den leter ikke noe annet sted i Gud etter identitet, men finner et fellesskap i den lengselen etter Gud.
Så han,
ja. Det er virkelig himmel.
Så han antyder egentlig bare så vidt, altså i den perioden fra han var 15 til, eller 12, 13, 14 til 25, hvor han var i hoffet til kongen, så sier han på et tidspunkt at han mistet sin kyskhet, hva nå det innebærer. Men allikevel så skriver han, ikke sant, her om det finnes ingenting som er så tilfredsstillende som et dypt menneske. Altså, det finnes ingenting som kan måle seg med det, som det dype vennskapet, ikke sant? Altså, så i den forstand, så hvor mye seksuell erfaring Elred hadde før han ble munk, aner vi ingenting om. Men han påstår i hvert fall ganske
og det kristen lærer at sex er noe som hører til denne tidsalderen, som et uttrykk for at vi lever under forgjengelighet, og at sex er på en måte noe som vi trenger for å skape barn, og som vi trenger for å knytte familier sammen når man skal skape barn. Men
sex er ikke noe som kan løse din ensomhet.
Sex er ikke noe du kan løse ensomhet, og det er liksom ikke i himmelen skal vi ha sex, i himmelen skal vi være venner. Det er det kristendommen på en måte sier. Og kjærligheten og vennskapet skal forenes helt og fullt.
Til slutt litt reklame.
Å studere teologi er helt fantastisk. Det er et største av alle studier. Det handler om historie, kultur, filosofi, tro, alt som er å være menneske. Og hvis man lurer på om man skal studere teologi, så må jo jeg og min kollega Peder her, som begge underviser på NLA, vi må si til lytteren vår, kom til oss på NLA.
Ja, altså det er, som William sier, altså teologistudiet er det siste allmenne studiet hvor du kan jobbe med alt som har med det menneskelige og troen og det andre å gjøre. Og hvis du har fått mersmak av å lytte til, altså vi er jo, som jeg vel har sagt en gang, vi er nerder, men vi er nerder på ting som er viktige her i livet, vil jeg si da. Og det som du kan få del i ved å studere teologi, det er noe av alt det materialet som begeistrer oss, og som kanskje også har begeistret deg som lytter i disse podcastene.
NLA er jo en institusjon med et klart verdigrunnlag, og vi ønsker å bygge menighetsledere, misjonærer, ungdomsarbeidere, tenkere, men også lærere for livet der tro og tenkning går hånd i hånd. Og på NLA så er vi stolte av at kontordørene våre er åpne. Jeg har studenter inne på kontoret mitt flere ganger i uka for å samtale. Vi er med i kapellet og ber, vi som er lærere her. Og vi har et bredt spekter av lærere innenfor mange konfesjoner. Så kom til oss på NLA i Sandviken. Vi har også utdannelse i Oslo, i Staffelsgate og i Kristiansand. Og søk nå.